Šodien Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs organizē pasākumu ciklu pieminot Pēteri Martinsonu, Daugavpilietis slavenu arhitektu, pedagogu, profesoru un mākslinieku. Ilgus gadus viņš ir bijis pedagogs Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un Latvijas mākslas akadēmijā. Piedalījies vairāk nekā 80 startautiskos simpozijos, ir bijis Latvijas mākslinieku savienības un Ženēvas startautiskās keramikas akadēmijas biedrs. Ir saņēmis vairākas valsts un startautiskās godalgas un sarīkojis gandrīz pussimta personāla izstādes. Šodien mākslinieku kravārs asociējas Latvijas laikmedīgo keramiku, dzimšanas dienā Daugavpilī durvis vērs viņa grafikas darbu izstāde. Turklāt šodien notiks arī izdevuma Latgalē dzimušo mākslinieku dzīves stāsta Pēteris Martinsons prezentācija. Pētera Martinsona dzīves stāsts ir pirmā publikācija sērijā Latgalē dzimušo mākslinieku dzīves stāsts, ko veido Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs. Un šis dzīves stāsts, kā saka publikācijas veidotāji, ir mākslinieka spontāns, reizēm analītisks, pat filozofisks, bet citreiz kuriozs stāstījums par gadījumiem un nejaušībām vai tomēr likumsakarībām viņa dzīvē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.